Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu ovog petka 20. februara. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata. U tom terminu vam nudimo: zašto su u Srbiji izostale reakcije na pokušaj predsjednika Srbije da se miješa u rad pravosudnih institucija? Na Dan socijalne pravde u Bosni i Hercegovini bilježimo golim okom sve vidljiviju nepravdu prema radnicima. Eksplozija u Podgorici jučer usred dana na mjestu gdje se nalazi škola, vrtići, dom zdravlja, pukom srećom bez žrtava, uzbunila crnogorsku javnost. U Makedoniji nastavljeno sa iznošenjem takozvanih bombi, sve uvjerljivih dokaza o zloupotrebama vlasti. Za naš program govori Predrag Koraksić Koraks, ugledni karikaturista i saradnik Radija Slobodna Evropa, nagrađen za knjigu karikatura Trajno prošlo vrijeme, Hronologija 90-2001. Prije najavljenog, pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Austrijske vlasti obavijestile su vlast na Kosovo o pripremama koje su u toku oko povratka građana koji su ilegalno emigrirali u Austriju posljednjih tjedana. Federalna ministrica unutrašnjih poslova Austrije Johanna Mikl-Leitner sastala se u petak u Prištini sa predsjednicom i premijerom Kosova Atifete Jahjagom i Isom Mustafom.
Ministarka Austrije je saopštila da je tokom posljednjih nedjelja podneto 1800 zahtjeva za azil, ali je dodala da Austrija smatra Kosovo sigurnom zemljom, tako da će svi oni koji su emigrirali biti vraćeni. Ona je dodala da iz ovog talasa migracije koristi imaju samo krijumčari koji manipulišu građanima. Ovaj talas migracije šteti ekonomskim procesima u vašoj zemlji, ali također utiče i na proces u Austriji. Moja poruka kosovskom društvu je da nije tačno da ćete u Austriji dobiti azil i da ćete naći posao. Istina je da je Kosovo sigurna zemlja, ovdje nema rata i možete živjeti iako životni uslovi nisu dobri, kazala je ona. Austrijska ministarka je također dodala da će se na svaki 14 dana organizovati letovi za povratak kosovskih migranata na Kosovo. Postoji ideja da se povratak ostvari drumskim prevozom, ali je za to potrebna dozvola Srbije kao zemlje tranzita. Pregovori su u toku. S druge strane, kosovski premijer Isa Mustafa podržao je politiku Austrije naspram ovog problema. Naši ljudi se ni u kom slučaju ne mogu uporediti sa ljudima koji su napustili ratna žarišta kao što su Sirije i ostala mjesta. Tražimo od naših građana da se što pre vrate i da svoju decu integrišu u školama zato što su ona prekinula školovanje, izjavuje Mustafa. Ministarka Austrije dodala da je u tokom posljednjih mjeseci u Austriji podneto 30.000 zahtjeva za azil, a u Mađarskoj 20.000. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Vlade Srbije i Slovenije na brdu kod Kranja održale su zajedničku sjednicu nakon koje su potpisani sporazumi iz obrane i sporta. Dvojica premijera Miro Cerar i Aleksandar Vučić prethodno su razgovarali o procesima uključivanja Srbije u Europsku uniju, o međusobnoj i regionalnoj suradnji.
Srbija je zemlja koja se nalazi na europskom putu. Veoma smo zahvalni i veoma sam zadovoljan podrškom koju imamo od Slovenije na tom europskom putu. Slovenija je jedna od zemalja članica Europske unije koja je Srbiji najbliža.
Bošnjačko nacionalno vijeće održalo je protestnu šetnju i skup u Novom Pazaru pod sloganom "Za pravnu sigurnost, jednakost pred zakonom i za europsku budućnost", navodeći da demonstriraju protiv diskriminacije Bošnjaka u Srbiji. Predsjednik toga vijeća Sulejman Ugljanin posebno je ukazao na nedavne izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, kojima je oštro kritizirao rad tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića.
On je simbolika. Ako on kaže tužiocima ne diraj to, ne kopaj po tim stvarima, onda je to poruka policiji da i dalje ubije Bošnjake, da vojska i dalje silu koristi da ubija Bošnjake. Ne može to tako.
Goran Hadžić, haški optuženik za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj od 91. do 95. zatražio od tribunala da bude hitno pušten na privremenu slobodu kako bi se mogao liječiti, pošto mu je dijagnosticiran rak koji ne može biti operiran.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Najmanje 45 ljudi poginulo je u bombaškim napadima u gradu Keba na istoku Libije. Militanti Islamske države preuzeli su odgovornost za napad. Stotine ljudi u središtu Kijeva odalo je počast žrtvama ubijenima na Majdanu tokom proevropskih prosvjeda prošle godine. Francuski predsjednik i njemačka kancelarka izjavili su da su uvjereni više nego ikada da se dogovor iz Minska o okončanju borbi u Ukrajini mora u cijelosti primjenjivati. François Hollande na zajedničkoj konferenciji za novinare s Angelom Merkel u Parizu kazao da je prekid vatre više puta prekršen, ali da ga sada treba poštovati uz cijelu liniju bojišnice. Ukrajinska vojska saopćila je da je više od 20 ruskih tenkova, 10 raketnih sustava i autobusa sa vojnicima prešlo ukrajinsku granicu posljednja 24 sata. Ministri financija 19 članica eurozone na izvanrednom sastanku su kako bi razmotrili zahtjev Grčke za produljenje financiranja. Grčka je u četvrtak od eurozone zatražila produljenje financijskog paketa pomoći za 6 mjeseci, ali uz drugačije uvjete. Dolazeći na sastanak sa kolegama, grčki ministar Janos Varifakis je bio optimističan.
Nadam se da ćemo postići dogovor.
Njemačka kancelarka Angela Merkel iz Pariza je poručila.
Za produženje programa pomoći Grčkoj potrebna su nam konkretna poboljšanja koja trebamo predstaviti građanima Europe. Na detaljima se treba raditi, odluke se tek treba donijeti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U poruci predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, tužiocu za ratne zločine, da, citat, razmisli što to kopa po Srbiji, jedino opozicioni poslanici vide kršenje Ustava i pritisak na pravosuđe, zbog čega traže njegovo razrešenje. I dok Nikolić misli da može da iznosi svoj stav, a niko iz vlasti o tome ne smije da mu protivriječi, pravnici, citirajući Ustav i zakon, poručuju predsjedniku Srbije da bi ipak morao da povede računa o tome šta govori. Slušamo ljudi. Milo Cvetković.
Tomislav Nikolić uspio je da ujedini parlamentarnu opoziciju. Inicijativu Socijaldemokratske stranke za razrešenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića podržalo je svih 8 opozicionih stranaka u parlamentu. Socijaldemokrate su ovaj zahtev podnele smatrajući da je Nikolić prekršio ustav pritiskom na tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića zbog njegove najave da će biti ispitani navodi o ratnim zločinima na Kosovu u koje je navodno umešan i načelnik generalštaba vojske Srbije Ljubiša Diković. Janko Veselinović, poslanik SDS-a, pozvao je poslanike vladajuće većine da podrže ovu inicijativu kako bi se obezbedila potrebna trećina poslanika za ovaj zahtjev.
Poslanici izdignu iznad političkih stega, da i Musa bude na umu i da to bude pobjeda demokratije u Srbiji nad onima koji pokušavaju da budu iznad Ustava.
No na kakav će odjek ovaj zahtjev koji je predsjednica parlamenta već odbacila zbog nedovoljnog broja potpisnika naići u vladajućoj koaliciji, nije teško zaključiti. To je pokušaj političkog marketinga i ubiranja jeftinih političkih poena, kaže Đorđe Milićević, zamjenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije.
Ne vidim da je predsjednik države vršio bilo kakav pritisak na tužioca. Opozicija pokušava da ograniči nekoga ko je dobio ogromnu podršku i ogromno povjerenje na neposrednim izborima imenom i prezimenom, pokušava da ga ograniči da ne može da saopšti svoj lični stav i svoje mišljenje. Ne vidim da je prekršen ustav.
A šef države u jednom novinskom intervju, stajući u odbranu načelnika generalštaba, više nego jasno poručio tužiocu za ratne zločine da pripazi šta radi. Citiramo.
Sada će meni jedan čovjek iz Srbije, koji je vrhovni tužilac za tu materiju u zemlji, 16 godina posle bombardovanja da kaže da će nešto da ispituje. Neka malo razmisli šta on to kopa po Srbiji.
Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, kaže da ove reči jesu itekako kršenje ustava i zakona i zaključuje da bi šef države morao da se distancira od takvog načina rada i da povede računa o tome šta govori.
Predsjednik Republike je rekao, pored ostalog, i ovo. Ko je taj tužilac koji će da kopa po Srbiji i da utvrđuje da li je načelnik generalnog štaba odgovoran ili nije odgovoran za ovo ili ono? Pa javni tužilac to jedino može da radi po našim propisima, ko bi drugi mogao. Mi boljeg, dakle, tužioca nemamo, iako je on sa manama, i moramo poštovati njegovu funkciju.
Nikolićev istup je samo posljednji u nizu. Kada je pre nekoliko nedelja Fond za humanitarno pravo, predstavljajući knjigu dosije Rudnica, saopštio da posjeduje dokumente koji ukazuju na to da je načelnik generalštaba Ljubiša Diković odgovoran za ratne zločine na Kosovu, ekspresno je cela državna vrhuška stala u odbranu Diković Vučića i ocenila da se radi o orkestriranoj kampanji protiv vojske. U takvoj atmosferi održava se suđenje po tužbi načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić zbog povrede časti i ugleda povodom navoda Fonda iz 2012. o njegovom učešću u ratnim zločinima u slučaju Rudnica. Indikativno je ono što je Nataša Kandić ponela kao utisak sa ovog suđenja.
Gde ćemo, da li će ovaj slučaj ostati na političkom nivou ili će biti razmatran kao jedan pravni slučaj? Današnje suđenje je bilo vrlo politički, sudija je nesigurna.
U atmosferi gde se na svaku kritiku odgovara da je reč o napadu na državu, vladu ili predsednika, treba li da čudi što se iz samih institucija nije čuo glas osude reči koje je šef države uputio tužiocu koji se bavi najosetljivijom materijom, ratnim zločinima. Čitavu situaciju Dušan Bogdanović iz fonda Biljana Kovačević Vučo posmatra u kontekstu koji po njemu dominantno obeležava činjenica da ovo društvo još nije spremno da se suoči sa onim što se dešavalo 90.
Ta nespremnost da se suočimo sa prošlošću ima svoj kontinuitet koji je počeo sa politikom pomirenja Borisa Tadića sa socijalistima, sa njegovim šurovanjem sa radikalima, jednim delom radikala i potonjim pravljenjem Srpske napredne stranke. Dakle, radi se o kontekstu nespremnosti ovoga društva za jedan zreo, odgovoran, introspektivan odnos prema sopstvenoj prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u dokumentima dana u 18.30 objavljujemo reakcije na letke Stop albanizaciji Srbije, zlokobnog sadržaja koji su se juče pojavili u Nišu. Na ovom smo mjestu izdvojili.
U društvenom kontekstu u Srbiji kojim dominiraju stereotipi o Albancima, pogotovo u trenutku krize izazvane masovnim ilegalnim prelascima građana Kosova i Srbije u Mađarsku, svaki ovakav ispad, upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, morao bi da probudi krajnju zabrinutost. Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava rekla je da su i leci iz Niša dokaz da politička elita ne radi na tome da se smanji etnička distanca prema Albancima.
Tako smo i završili ovde gde smo, mislim. Ne može se ništa drugo ni očekivati, mislim, taj strah od nečeg nepoznatog, taj odnos našeg trenutnog političara prema toj migraciji Albanaca sa Kosova sa nekim likovanjem i kako je to pokazatelj, kako je to jedna loša država, kako tamo ne može da živi, mislim da je to zapravo ono što duboko ostavlja posljedice na društvo i zbog toga se ona uopšte nije čudno što se pojavljaju takvi plakati u Nišu, što ljudi imaju taj odboj prema ljudima kojima je potrebna pomoć. Oni jesu se uzdržavali od nekih malo žešćih izjava, ali nekako vlada cijela ta atmosfera. Mislim da sve što nije bilo nešto afirmativno, čak i na reagovanje, čak i ignorisanje bi bilo u ovom društvu u kome trenutno živimo jako loše.
Priču Zorana Glavonjića poslušajte u cjelini u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili pronađite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stravična eksplozija automobila u najnaseljenijem dijelu Podgorice, bloku 5, rezultirala je paljavinom 5 automobila na parkingu, a samo pukom koincidencijom u tom trenutku nije bilo prolaznika koji bi stradali. Eksplozija koja se dogodila juče najdrastičniji je slučaj u posljednjih par godina u Podgorici, ali i Crnoj Gori, jer se sve zbilo u podne, u blizini nekoliko vrtića i osnovne škole. Zato danas mnogi postavljaju pitanje da li je država jača od organizovanih kriminalnih grupa i sposobna da zaštiti građane. Popodne je saopšteno da je šef sektora kriminalističke policije i pomoćnik direktora uprave policije Milan Tomić podnio ostavku, a Srđan Janković bilježi.
Posljednji napad eksplozivnom napravom postavljenom pod automobil počinjen je u podne u najgušće naseljenom dijelu Podgorice u blizini nekoliko vrtića i osnovne škole. Predstavlja najdrastičniji i najbeskrupulozniji napad u kojem samo igrom slučaja nije stradao niko od prolaznika zbog činjenice da su podmetanja eksplozivnih naprava pod automobile i pored ulaznih vrata stanova postala uobičajena pojava u Crnoj Gori, te da policija do sada nije imala značajnijih otkrića, a zbog straha da je samo pitanje vremena kada će neko od građana stradati, poslanici u Skupštini Crne Gore su zahtijevali da ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević saopšti direktno u parlamentu sve informacije o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori i da iznese saznanja o toku istrage u posljednjem po građane najrizičnijem uličnom obračunu. Potpredsjednik parlamenta Branko Radulović je rekao da će bezbjednosna situacija biti u centru pažnje Skupštine narednih dana.
To će biti jedna od prioritetnih pažnji Skupštine u vezi bezbjednosne situacije u Crnoj Gori.
Na pojavljivanju ministra u parlamentu insistirao je poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević, koji je posljednji događaj nazvao terorističkim aktom.
Ovo je danas poraz čitave države Crne Gore, zajedno sa svima nama. Da ne smijemo u parlamentu države Crne Gore da raspravimo ovdje o činjenici da je samo Božjim čudom juče nije pala krv nevine djece i nevinih građana Crne Gore.
Ministar Konjević u izjavi novinarima kasno sinoć nije želio da govori o tome da li je posljednji slučaj povezan sa mafijaškim obračunima, ali je najavio da će neko iz uprave policije snositi odgovornost zbog ovog događaja, ali i svih prethodnih.
Policija radi, posljednja dešavanja u zadnjih pola godine u Podgorici prosto više ne mogu da dozvole toleranciju da isti ljudi rade na odgovornim mjestima da nam se dešavaju ovakvi slučajevi. Dakle, ovo je u nadležnosti uprave policije, dakle od njenog vrha do dna. U Podgoričkom centru će neko zbog ovakvih stvari definitivno morati snositi odgovornost.
Nekoliko posljednjih godina zabilježen je veliki broj podmetnutih eksplozivnih naprava kako u Podgorici tako i drugim gradovima. Prema onome što je djelimično policija uspjela da otkrije, radi se o opomenama zbog dugova, ali i obračunima među kriminalnim grupama. Na meti su biznismeni, pripadnici kriminalnih klanova, bivši i aktivni policajci pa i bivše sudije. Nakon posljednjeg kriminalnog akta građani Podgorice se ne osjećaju sigurno. U anketi Predraga Tomovića bilo je i očevidaca tog događaja.
Moja prva impresija je da je zemljotres. I istrčavamo, nije nego bomba, gori auto, istrčavamo, istrčava čovjek s pištoljem ovako. I kaže, gdje je? Mi ovako stojimo, traži sad toga što mu... Znaš ti kako stane?
Da li se kao građanin Podgorice osjećate sigurno nakon ovih stvari koje se sve češće događaju u glavnom gradu Crne Gore?
Skroz nesigurno. Baš evo danas krećemo na kafu da popijemo, ja kažem da gledam kakva su auta, da li je neko blindirano, da li da sjednemo ispred tog kafića. Juče smo bili baš blizu kafić, do srećom bili smo unutra, vjetar je duvao pa smo sjeli unutra, inače bi sve to vidjeli i vjerovatno osjetili, jel?
Vremena su došla takva gdje vladaju oni koji su debelo u kriminalu, gdje kroje zakone prema svojim potrebama i zaštićeni su oni koji su najveći kriminalci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je dan socijalne pravde koji su 2007. godine ustanovile Ujedinjene nacije. A da je u Bosni i Hercegovini već dugo dominantna socijalna nepravda potvrđuje mnogo činjenica. Prije svega narodni bunt koji je izbio februara prošle godine, koji nažalost do sada nije izrodio nikakve promjene. I dalje više od polovine onih koji rade primaju minimalac ili rade, a ne primaju zarade. Kada se tome doda da je skoro 50% radno sposobnih nezaposlenih i da svakoga dana na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova imamo proteste obespravljenih, slika ove zemlje na Dan socijalne pravde je potpuna. Prenosi nam je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radnik Trudbenika iz Doboja Mirsad Hođić nije dobio 15 plata, a 8 godina nisu mu uplaćivani doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje.
Do penzije mi treba godina dana, od čega ću živjeti? Sve bi radio što treba, eto i krug čistio, što se i prije radio, radio sam u Livnici, u Trudbeniku. Socijalni problem, samo mi se plaće, ništa više.
Drago Lazić iz istog grada je nezaposlen, povremeno nađe neki posao za koju marku. Neprijatno mu je da se obrati Centru za socijalni rad.
Djeluje kao sramotno, čovjek zdrav, mlada, ne radiš, reće šta će te, on ne zna da meni ogoli pod nogama.
Na Svjetski dan socijalne pravde svi pokazatelji govore da je Bosna i Hercegovina zemlja socijalne nepravde, ističe analitičar dr. Žarko Papić.
Siromaštvo u Bosni i Hercegovini raste od 2007. do 2014. i procjena je da je 2014. 27% stanovništva ispod linije siromaštva, apsolutne, to je preko milijon stanovnika. S druge strane, sam sistem socijalne zaštite je socijalno nepravedan. Dakle, ne govorim o penzijama i o zdravstvu, to su zasebne priče, govorim o onome što je takozvana socijalna pomoć. Dječja zaštita, osobe sa invaliditetom, civilne žrtve rata i ona prava socijalna pomoć. Najsiromašnija petina dobija manje od najbogatije petine od tih ukupnih budžetskih sredstava, što znači da sam sistem pojačava nejednakost u društvu, pa je dakle socijalno nepravedan.
Od socijalne pravde u Bosni i Hercegovini, prema riječima psihologa iz Banja Luke Srđana Puhala, danas je ostalo samo sjećanje.
Na jedno prošlo vrijeme kada je i socijalna pravda i socijalna jednakost bila nešto što se živjelo. Možda nismo imali demokraciju, možda nismo imali potpunu slobodu, ali smo imali nešto što se zove i socijalnu pravdu i socijalnu solidarnost i na kraju krajeva čini mi se socijalnu državu, i toga se ljudi u Bosni i Hercegovini sjećaju. I to građani Bosne i Hercegovine danas i traži.
Saglasni su s ovim ocjenama i građani. Na pitanje ima li socijalne pravde u Bosni i Hercegovini, u anketi koja slijedi kažu:
pravde, socijalni, ne. Pa očigledno na svakom koraku. Morate, evo, počnemo od zapošljavanja, od liječenja, upisa i tako. Mislim da nema socijalne pravde.
Uopšte je poznato da nema.
Bog dijeli na faku, ne dijeli čovjek. Ako ja vama pomognem, meni će negdje drugo pomoć.
Ovi kojim treba pomoć nemaju ni interneta, nemaju ni kompjutera, niti. Zna se kako rade ljudi u državnim organima, samo što vas ne istiraju kad dođete.
Mislim da u Bosni generalno, ne samo socijalnog karaktera, nego inače generalno, vrlo malo pravde ima.
Krajnje je vrijeme da postane pravna država, da kriminalcima stanemo u kraj i sve bi bilo u redu.
Uz ovaj svjetski dan jedino se oglasila organizacija SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine, pozivajući nadležne da djeci omoguće život bez diskriminacije i s poštivanjem različitosti, navodi Siniša Beljo.
Posebno zamolili da se svi zabavimo jeste pitanje obrazovanja, obzirom da je u predškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini uključeno samo 17% djece, a postoji još uvijek praksa dvije škole pod jednim krovom. Drugo pitanje kojim bismo voljeli da se ljudi pozabave je nemogućnost ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite za djecu u Bosni i Hercegovini na cijelom njenom prostoru, bez obzira na mjesto stanovanja.
Može li se očekivati više socijalne osjetljivosti, više pravednosti i jednakosti za građane u Bosni i Hercegovini? Šta očekivati od novih organa vlasti? Žarko Papić iznosi ovo mišljenje.
Do socijalne pravde ne može se doći ako se u potpunosti ne promijeni politički i socijalni ambijent.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hapšenje lidera političke partije Ujedinjeni za Makedoniju Ljubeta Boškovskog u junu 2011. neposredno nakon parlamentarnih izbora tema je treće takozvane bombe iz prljavog vešta aktuelne makedonske vlasti koju opozicija objavljuje u nastavcima. Detalje nam prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev na današnjoj preskonferenciji je objavio snimljene telefonske razgovore između, kako je rekao, direktora Uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Saša Mijalkova i urednika televizije Sitel Dragana Pavlovića Latasa, kao i sa vlasnikom televizije Kanal 5 Emila Stojmenova, o tome kako da se to hapšenje plasira u njihovim medijima. U razgovorima, u kojima ima puno vulgarnosti, čuje se da Mijalkov unapred zna na koliko godina zatvora će biti osuđen Ljube Boškovski.
Ono što danas kad ga slušnete je užas. Od razgovorite kje vi stane jasno.
Ovo što ćete danas čuti je užas. Od razgovora će vam postati jasno na šta su sve spremni rođaci Grujevski i Mijalkov sa nekolicinom njihovih saradnika. Kakvi smo svi mi založnici u vlastitoj državi, u kojoj nema sudstva, nema policije, nema sistema, nego je sve instruisano i dirigovano od te male grupe familije Nikole Grujevskog, rekao je Zaev. Inače, Boškovski je za vrijeme oružanog konflikta u Makedoniji u 2001. godini bio ministar unutrašnjih poslova i nakon toga bio je osumnjičen za ratne zločine od strane Haškog tribunala. On je u pritvoru proveo više od 3 godina, a u 2008. godini je oslobođen optužbi. Nakon povratka iz Haga, Boškovski je bio nezavisan kandidat na predsjedničkim izborima u 2009. godini, jer ga njegova partija VMRO-DPMNE nije kandidovala kao njihovog pretendenta za ovu funkciju. Posle je on formirao partiju Ujedinjeni za Makedoniju, sa kojom je učestvovao na izborima u 2011. godini. Dan nakon ovih izbora Boškovski je uhapšen zbog navodno nezakonski finansirane kampanje, za šta je osuđen na 7 godina zatvora. Za vrijeme izborne kampanje Boškovski je bio veoma oštar prema vladajućoj partiji VMRO-DPMNE, naročito prema lideru Nikoli Grujevskom i šefu UBK Mijalkovu, koji je njegov bliski rođak. Како е рекао Заев, Мијалков је у снимљеним разговорима хтео да понизи Бошковског, па је тражио од саговорника да објаве део хапшења где он лежи на стомаку са лисицама на рукама. У другим аудио материјалима презентованим данас, Заев каже да се чују министарка унутрашњих послова Гордана Јанкуловска и шеф кабинета премиера Груевског Мартин Протуђар, како договарају за устављање аутобуса са којима присталице опозиције из осталих градова долазе у Скоплју на протест. Исто тако, они причају о томе како да раскомадају партију Бошковског, односно да најуре са посла све њене членове.
Знаеме дека немаат одговорност. Видовме дека немаат срам.
Знамо да немају одговорности. Видели смо да немају срама. Данас је цела јавност сведок да ови људи немају ни мало људскости у себи. Сваким новим објављивањем доказа и аргумената разјашњава слику о томе какви нељуди владају Македонијом, истакао је Заев. Ово е била треча такозвана бомба опозиција са доказима о криминалима власти. На првој е саопштено да су полициске службе прислушкивале око 20.000 луѓи, а на другој су објављени аудио материјали са прислушкиваним разговорима на којима се, како е речено, потврдила директна веза измеѓу власти и правосуѓа. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слободна Европа.org.
Немало изненађење за многе је била вијест да је познати карикатуриста Предрак Ораксић Корак добио награду Службеног гласника Србије, дакле државне фирме, за најбољу књигу из облаци публицистике објављене у 2014. години. Књигу карикатура под насловом «Трајно прошло вријеме. Хронологија 90-2001». Бранка Михајловић тим поводом је разговарала са Кораксом, који је иначе наш стални сарадник.
Vi ste primajući nagradu Službenog glasnika rekli da to ne znači da nema cenzure. Da li ste to rekli zbog moguće zloupotrebe?
Pa jesam. Svojevremeno, onaj slučaj sa Holbrukom i sa Miloševićem koji je pokazivao moju karikaturu kad ga je ovaj optužio da pritiska medije, da nema slobode medija, slobode govora i tako dalje, onda on je izvadio karikaturu ispod stola, našu borbu, i pokazao me, kaže, pogledajte, ova karikatura, taj karikaturista nije uhapšen. Ja sam morao odmah to da kažem, da ja neću da poslužim u te svrhe, da ova nagrada se ne zloupotrebljava. Hvala žiriju, mislim, koji je imao hrabrosti da meni dodeli nagradu.
Ko bi danas bio Milošević ako Holbruk?
Pa ima Holbruka dosta sad, mislim, ovde. Kako,
pa ima
kažem,
i Miloševića.
A Milošević ima i suviše, mislim, zaista. Evo, pa Vučić. Znate šta, mislim, što se tiče, ako hoćemo da govorimo o cenzuri, sad je potpuno jedna drugačija vrsta cenzure, znate. Ne, za Miloševića je bila potpuno jedna otvorena, onako gruba, bez pardona, mislim, onako direktna, kažem, opstrukcija i pritisak na medije. A sada je potpuno jedna potuljena, nešto ispod, znate, jedan put primeti da nečeg nema na televiziji i čuditi se zašto, onda ima neko objašnjenje da je neko na godišnjem odmoru ili je zbog nekog drugog razloga ta ukinuta emisija ili se premešta na drugi program i tako dalje.
Da li ste vi doživeli cenzuru?
Pa ja sam u nekoliko navrata doživeo cenzuru i ja sam odmah prestao da radim za te medije. To mi se desilo, recimo, u Vremenu, to mi se desilo u Novom magazinu, to mi se desilo u Ekonomistu, koji više ne izlazi. Ako neko ne prihvati moju karikaturu, a ja sam ubeđen da je ta karikatura ok i da je ispunila sve neke kriterije kojima se ja zaista uvek ko pijan plota držim. I kad sam siguran apsolutno da karikatura treba da bude objavljena, a neko nađe neke primjedbe ili zbog nekog svog razloga neće da objavi karikaturu, ja prestajem da radim za taj medij.
A da li ste vi 2000. godine, znači kad je došlo do promjene vlasti, i jednog trenutka pomislile, pa ovde neće biti baš posla za mene?
Ljudska glupost je neuništiva.
Intervju sa Koraksom u cjelini poslušajte u 22 sata ili na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Slijedi kratak pregled vijesti dana.
Austrija će vratiti na Kosovo građane koji su ilegalno emigrirali zadnjih tjedana, rekla austrijska ministrica unutrašnjih poslova. Odnosi Srbije i Slovenije bolji nego ikada, ocijenili premijeri Vučić i Cerar nakon zajedničke sjednice dviju vlada. Merkel i Hollande ponovno upozorili da se primirje u Ukrajini mora poštovati. Ministri financija eurozone raspravljaju o dugu Grčke.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnjima zahvaljuju i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.